Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 2 un mēs sākam kārtējo domas sēdi. Man pirms domas sēdes ir jāsaka tā, ka šobrīd es vedu domas sēdi, jo domas priekšsēdētājs atrodas attaisnotā prombūtnē un līdz ar to viņš nevarēs šodien piedalīties. Šīs dienas darba kārtībā tika izsludināti 4 lemjošās daļas jautājumi, bet šobrīd ir ienācis viens priekšlikums par papildu darba kārtības jautājumu, un es došu vārdu Aigaram Šturmam, lūdzu.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmprojekts par atļauju madaram Lauram savienot amatus. Iesniegums ir saņemts kā gada 16. aprīlī un saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts un personu darbību 8. prim. Panta 5. daļas 2. punktu. Lēmumu ir nepieciešams pieņemt mēneša laikā, tāpēc šī iemesla pēc lūgums ir iekļaut darba kārtībā, lai tiktu ievērots likumā noteiktais termiņš. Ātrāk lēmumu projektu nebija iespējams sagatavot.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par darba kārtības 5. Punktā lēmprojekts numurs 230 par atļauju madaram Lauram savienot amatus. Balsošana ir uzsākta. Balsojums tiek slēgts. Četrpadsmit deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts un jautājums tiek iekļauts darba kārtībā. Līdz ar to mēs sākam šīs dienas pirmo jautājumu, un tas ir par dzimtsargas nodaļas vadītāja iecelšanu un ziņojums personāla vadības nodaļas vadītāja Inga Purviņa, lūdzu Inga.
Labdien visiem! Tātad 13. martā mums tika izsludināts konkurss uz tās novada dzimtsargas nodaļas vadītāja amatu, uz kuru attiecīgi pieteicās 9 pretendenti. Iesūtot dokumentus, 4 no kandidātiem, 4 respektīvi neatbilda dokumentu prasībām, līdz ar to tālāk izskatīšanai virzījām 5. Un pēc tam uz intervijām aicinājām 2. Un izējot no intervijas, tad komisija lēma Lijānu Bērziņu virzīt dzimtsargas nodaļas vadītājas amatam. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, un tie ir visi, kas šobrīd ir klātesoši, lēmums ir atbalstīts, un tad lēmums ir pieņemts. Paldies, Inga! Darbkārtības otrais jautājums ir par saistošiem noteikumiem grozījumu Talsu novada domas 2022. Gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos numur 13, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība. Un par šo ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone Lūdzila.
Labdien visiem! 2022. Gada 28. aprīlī Talsu novada doma izdeva saistošos noteikumus numur 13 par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Pēc šo saistošo noteikumu izdošanas ir mainījušies normatīvi akti, tātad izglītības likums un ir izdoti ministru kabineta noteikumi, kas nosaka atšķirīgu kārtību nekā uz saistošo noteikumu izdošanas brīži. Un proti, interešu izglītības programmu licencēšanu nosaka pati pašvaldība savukārt, par neformālās izglītības programmu, īstenošanas kārtību un par atļauju izsniegšanu nosaka tātad visā valstī ministra kabineta noteikumi. Un ņemot vērā to, bija nepieciešams grozīt tās novada domas izdotos saistošos noteikumus, precizējot tātad gan saistošo noteikumu nosaukumu, izdošanas tiesisko pamatojumu, arī cits precizējums, kas saistošos noteikumos bija nepieciešams un arī nedaudz papildinot šos saistošos noteikumus ar regulējumu, kuros gadījumos ir iespējams licenzi atteikt izsniegt vai kuros gadījumos licenzi ir iespējams anulēt. Līdz ar to, kad mainījusies ir šī kārtība, kas attiecās uz neformālās pieaugušo izglītības licenzēšanas un kārtību, bija nepieciešams arī pamainīt saistošo noteikumu pielikumus, lai tātad tie atbilstu jaunajiem grozījumiem. Tas man īsumā viss, sabiedrības viedoklim saistošie noteikumi tika publicēti Talsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Līdz 10. maijam nekādi priekšlikumi par šiem attiecīgajiem saistošajiem noteikumiem netika saņemti.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Ja tādu šobrīd nav, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums ir par teritoriālā iedalījuma vienību apvienībām. Un kā ziņotājs mums būs juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone, bet pirms Ilva uzsāk ziņojumu, es gribētu minēt, ka šobrīd uz domi tika sagatavots viens lēmuma projekts, kas bija par apvienību veidošanu 5+1, proti 5 pārvaldes un Talsu pilsēta, kā atsevišķā pārvalda, un šī lemjošā daļā ir sagatavota, bet deputātiem tika nosūtīti materiāli gan par modeļiem 5+1, gan par modeļu 6+1, un arī ar pārvalžu vadītājiem ir notikušas diskusijas par šo modeli, un es varbūt tāpēc lūgtu Ilva šajā gadījumā varbūt to vispārīgo bāzi izstāstīt, un tad tālāk droši vien mēs runājam, jo es ir saņemts arī šobrīd viens priekšlikums attiecībā par citu modeli, kas ir šis 6+1, bet varbūt Ilva man būtu lūgums par normatīvo bāzi un pamatojumu.
Labi, tad pašvaldību likuma 23. Pantā ir noteikts, ka, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās, pašvaldības doma izveido pagasta vai pilsētu pārvaldi vai attiecīgi teritoriālā iedalījuma vienību apvienības pārvaldi. Un, ja šādas apvienības tiek veidotas, tad saskaņā ar likumu ir nepieciešams šo apvienību regulējumu atspoguļot pašvaldības saistošojos noteikumos un attiecīgi pēc tam ir tātad iespējams veidot šo apvienību pārvaldes. Tātad šajā gadījumā ir nepieciešams saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu īstenot reorganizācijas procesu, tātad, kad apvienojot vairākas citas iestādes, tiek izveidota jauna iestāde. Un attiecīgi no darba tiesisko attiecību viedokļa šāda reorganizācija ir tātad pašvaldības neatliekamu saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšana pašvaldībā, ar mēķi nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju efektīvāku izpildi. Un tātad saistošo noteikumu, tātad lēmuma projekts paredz uzdot sagatavot centrālajai pārvaldē saistošo noteikumu grozījumus, lai lēmumu par apvienību veidošanu nostiprināt arī pašvaldības nolikumā, paredz uzsākt ar 1. jūniju reorganizāciju, tātad esošo pagasta pārvalžu un to pilsētu un pagasta apvienību pārvalžu reorganizāciju un izveidojot tātad jaunas apvienību pārvaldes un nosakot, kad reorganizācijas process ir pabeidzams līdz šā gada 31. augustam un attiecīgi ar 1. septembri sāk darboties jaunās apvienību pārvaldes. Vēl attiecībā par apvienību pārvaldēm, tātad, un arī apvienību nosaukumiem, gan šeit sagatavotajā lēmuma projektā, gan arī tas, kas tiek nodots jums tālāk apspriešanai, apvienību nosaukumi ir veidot pēc principa, ka tajā tiek iekļauts apvienībā ietilpstošās pilsētas vai pilsētu nosaukumi, vai pēc iedzīvotāju skaita lielākā pagasta nosaukums. Tas no normatīvā regulējuma. Man šobrīd viss.
Jā, paldies. Vai attiecībā par šo deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man jautājums ir, es nesadzirdēju tomēr izņemot to, ka mēs esam ierakstījuši rīcības plānu šādu jauko datumu, kad mums veikt pagasta pārvalžu apvienību izveidošanu vai kaut kādu reorganizāciju, kāds ir pamatojums vispār, ko mēs vēlamies sasniegt šobrīd?
Nu, šajā gadījumā nebūs mana kompetence atbildēt uz šo jautājumu, te ir jāizpilda varas vai domas vadība, lai tad arī skaidro šīs darbības galveno mērķi.
Jā, nu tad patiesībā jau vienalga, kurš skaidro, bet tas, kas šeit nekā nav saprotams, ko mēs vēlamies panākt, un rezultātā tad tāpēc arī ir no šis te nākotnes modelis nesaprotamā veidā jāiegūst. Kurš vēlas paskaidrot precīzi, ko mēs šeit, kāds ir mērķis?
Es droši vien, ka sākšu, bet es arī lūkšu no izpildvaras vai no izpilddirektora vai izpilddirektora vietnieka attiecībā par šo jautājumu izteikties. Es varbūt šo visu varētu raksturot vienā teikumā efektīvi pārvaldību. Bet lūdzu, kurš runās no izpildvaras?
Kamēr izpildvara atrodas solistu efektīvu pārvaldību, nu, kur var redzēt tātad? Šobrīd mums ir domas lēmumas izsniegts, kurā mums ir uzzīmētas robežas, nosacīt modelis 5+1, kur šeit ir ieraugāma tā efektīvā pārvaldība, ja reiz viņš tāds ir atnests līdz domas lemšanai.
Labdien! Tātad lēmuma projekts ir sagatavots un arī virzīts atbilstoši domē pieņemtajam rīcības plānam, kur mēs plānojam šogad dažādas reorganizācijas, tā skaitā štata samazināšanas, tā skaitā arī struktūrālas pārmaiņas, un kas ir apstiprināts domē, kura ietvaros bija arī šī pārvalžu apvienību modeļa maiņa. Droši vien, ka runājot par to, kur ir saskatāma efektivitāte, un par to jēgu, tad, protams, kad šeit ir divi aspekti. Viens ir tas, kad tomēr šis būs politisks lēmums, saistībā uz tieši kādu modeli izvērtēt, jo dzīvot spējīgi noteikti ir dažādi modeļi. Tā pašā laikā par efektivitāti atkal runājot, tas būs arī no tāds kopējs sadarbības par to, ja mums ir tālāk rīcībā plānā arī paredzēts dažādas izmaiņas gan štatos, gan arī varbūt, kad arī pārvaldnieki nākuši ar dažādiem priešlikumiem, kuru varētu, tā skaitā saimnieciskās struktūras, varbūt, kad vienot starp iestādēm un arī šīs darbības veikt, bet tas jau es domāju, kad atkarībā no tā, kāda teritorija būs izvēlēta un modelis ir darba jautājums un arī cik turpmāk balstoties uz šī modeļa pieņemto un gatavojot jau konkrētās pārvalžu reglamentus un funkcijas, ko viņi veiks, droši vien, ka jāpārskat arī funkcijas, ko tieši var deleģēt un kādā veidā šīs lietas var izmaidīt. Un tad mēs varēsim runāt par efektivitāti. Tik īsā laikā jau detalizēt modeli ar visām struktūrālām izmaiņām, amata katalogiem un citām lietām, vismaz mēs no izpildvaras puses ar esošajiem cilvēku resursiem neredzam iespēju sagatavot. No otras puses, gan no pārvaldnieku puses, vakar diskutējot ar viņiem, gan pašiem iekšēji, mums lūgums deputātiem labāk ātrāk pieņemt šo lēmumu, lai mēs redzam šo bāzi un neizdaram nepareizes samazinājums vai virzienus pirms pārvalžu apmienības izveidošanas, kas skar attiecīgās iestādes un teritorijas, bet būtu labāk, ka papriekš ir skaidrs šis modelis un arī pārvaldnieki nostāja, neatkarīgi no tā, kāds viņš būtu pieņemts labāk, ātrāk un konkrēts, un mēs varam virzīties uz priekšu nekā, teiksim, ilgstoši dzīvot neziņā par to, kā tad mēs turpmāk darbojamies. Nu, tas droši vien, kad atbilde nesniedz nu, loģisku un pilnvērtīgu to, ko jautātājs prasīja, bet tas ir tas, ko mēs droši vien, ka no izpildvaras varam paskaidrot. Nezinu, varbūt, ka varam kas piebilstams.
Labi, paldies. Aldis Pinkens.
Jā, ja es varu tad šo savu jautājumu līdz galam, tad noskaidrot. Paldies Bārta kungam par vēstījumu, par to, ko mēs šeit darām. Bet es arī, man bija tas prieks piedalīties vakar pārvaldnieku šajā te attālinātajā sanāksmē, un es tur pilnīgi precīzi saplausīju divas lietas. Pirmkārt, mēs nezinām, kā nākotnē izskatīsies saimnieciskā uzbūvē jaunajām apvienībām. Tas tika, nu, burtiski citāts to tekstam tika atzīts, tātad mēs nezinām. Un domas vadība apgalvo, ka mēs taisām vispirms reformu, un tad pēc tam domāsim, kā mēs strādāsim tālāk. Nu, ņemot šo vērā, ir mans jautājums, kāpēc mēs to darām un kāpēc, domē, šobrīd ir versija, kuru mēs skatāmies. Tātad 5 pagastu apvienības un tavas pilsēta. Nu, ir jāspēj šo jautājumu atbildēt. Jo šo jautājumu nav atbildes, tad, nu, tad kas tas ir par domas lēmumu? Būtu paplašināt šo.
Tātad šobrīd, es gribu teikt, ka jautājums par pagastu pārvalžu apvienībām ir, es gribētu teikt, nu jau vismaz 3 gadus bijis tāds karstais kartupels, kur deputāti nav spējuši vienoties par kādu kopīgu risinājumu, bet mēs saprotam, ka pirmkārt laiks mainās un mums laikam ir jāiet līdzi un mēs saprotam, kāda ir vispārējā situācija. Un otrs jautājums ir, ka mēs redzam, ka faktiski mēs bieži vien, ja mēs esam ļoti sadrumstaloti, tad tērējam gan materiālos resursus iegādājoties dažādas lietas, gan arī, es gribētu teikt, šajā brīdī varbūt netika efektīvi strādājam ar cilvēku resursiem, jo mums ir arī lieliski piemēri, kur rāda, ka tad, ja šos spēkus apvieno, mēs varam sasniegt labāko rezultātu. Un es gribu teikt tā, ka, ja mēs runājam par tālākajiem soļiem, kas mums vēl stāv priekšā, tad šobrīd ir ļoti svarīgi saprast, kādas tad būs šīs teritoriālās vienības, jo tas skar ne tikai pārvaldi kā tādu, tas skar jautājumu gan par izglītības iestādēm, gan arī par citām iestādēm, kas teritorijā ir, kur mēs varam uz šo kopumu Un šobrīd jau runājot par kopumu, paskatīties savādāk. Jo, piemēram, lieliski atceros, ka mēs daudz esam diskutējuši arī par to, kad vai mums ir vajadzīgi tik daudz remontstrādnieki. Es tagad kā piemēru tikai, mani nepārprotiet, lūdzu, katrā iestādē savus un cik ir šī noslodze un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums varbūt, kad... Beidzot ir jāpieņem jau kāds lēmums, protams, ka mēs varam diskutēt lielāku vai mazākas pārvalžu apvienības, bet mums vajadzētu virzīties uz priekšu jo pretējā gadījumā, nu, mēs atkal būsim tieši turpat, kur mēs būsim. Un ja mēs runājam par pārvaldnieku sanāksmi, tad faktiski arī mēs par to runājam, kādi tad būs šie soļi, jo šobrīd lēmumu, jebkurā gadījumā gala lēmumu mēs pieņemsim grozot saistošo noteikumus, tad nolikumu pašvaldības, jo šobrīd publiskā apspriešana mums vēl stāv priekšā. Bet katrā ziņā līdz nākošajam domas lēmumam mēs patiešām ļoti detalizēti sagatavosim šos soļus un laika grafikus un atbildīgās personas. Bet neapšaubām, ka tas viss ir jādara kopdarbā ar pārvalžu vadītājiem. Un tas nozīmē, ka mēs šobrīd pieņemam šo lēmumu, tad tuliņ mēs sākam arī tos procesus, kas saistīti ar pārvalžu vadītāju izvērtēšanu, iekšējo izvērtēšanu. Un tālāk jau nākošie soļi pie jaunā gan amatu kataloga, gan arī par to, kādā veidā redzam, kā mēs nu, patiešām efektīvi strādāsim pārvaldēs.
Paldies. Es gribu precizēt, šobrīd mums, mēs nevirzām neko sabiedrisko apspriešanu, mēs neuzsākam sabiedrisko apspriešanu, mēs nododam saistošo noteikumu to tad, projektu, mēs viņu faktiski publicējam. Tas ir viss par šo tēmu. Bet tomēr, nu, vai tad jūsu prāt nav jāpamato izvēle šādai robežu novilkšanai? Vispirms novelkam un tad sākam runāt, vai tomēr runājam un tad velkam? Nekas no tā iepriekš minētā es tā ļoti nesaklausīju, jo kas šobrīd nav kārtībā vai ko šobrīd nevar izdarīt, nereorganizējot pagasta pārvaldi?
Mēs, protams, ka varam rīkoties dažādi, un mēs varam daudz un gari un plaši runāt, un runājot nenonākt pie rezultāta. Mēs šobrīd nākam ar šādu priekšlikumu, un vēl jau vairāk tas, ko es minēju, jūs šobrīd minat 5+1, protams, deputātiem bija nosūtīts šis lēmuma projekts ar 5+1, bet tajā pašā laikā arī pie materiāliem tika pievienoti un ir dokumenti arī par 6+1, un šobrīd vēlreiz uzsveru arī ir saņemts priekšlikums par 6+1 modelu.
Jā, bet es uzdodu jums jautājumu, jūs taču lēmumu projektu iekļāvāt, jums bija apsvērumi, tātad jūs varat viņus pamatot, nevis vienkārši tā kā loterijā. Nu, mums ir daudz iespējas, nu paņemsim pirmo, kas pie rokas. Un tas ir tas, ko es vēlos saprast. Man nav bijusi iespēja šo te uztvert, jo es jautāju jau no pirmdienas dienas, lūdzu atsūtīt pamatojumu virzīšanai uz domi projektu 5+1, 5 pagasta apvienības un 1 Talsu pilsēta. Jūs taču zinat, ka neviens nav varējis atsūtīt pamatojumu tieši šādā izvēlē. Ja mēs zinām, ka izvēles ir vairākas, mēs par viņām esam runājuši. Kurš tad to dara?
Ja mēs skatāmies uz to informāciju, kas mums ir pieejama, tad mēs saprotam, ka vienmērīgāks ir šis 5+1 models. Bet, protams, kad ir citi arī apsvērumi, kur mums ir jāņem vērā, un par tiem mēs noteikti runājam pie priekšlikumiem. Bet šobrīd es patiešām gribu uzsvērt, ka jā, šāds lēmuma projekts tika sagatavots, jo tas bija arī lēmuma projekts kopsakarā ar to, kā arī izpildvaru redzēja šo jautājumu, un tieši tāpēc arī pirmais variants, bet dodot iespēju arī iepazīt citu modeļu variantus, tika nosūtīts deputātiem.
Paldies, sapratu.
Paldies, vai par pamatojumu, jā, lūdzu, Lauris.
Man bija jautājums, ja dzirdēju tad par iekšēju izvērtēšanu. Kā viņi tiek plānota starp apvienoto pagastu apvienībām vai visi vienā reizē tiek vērtēti? pagasta pārvaldība?
Par šo jautājumu mēs tā kā esam diskutējuši ar personāla vadības nodaļu, nodaļas vadītāju un arī ar izpildu direktoru un vietnieku. Šobrīd vairāk ir par visu izvērtēšanu.
Visu pagasta pārvaldnieku izvērtēšanu? Jā. Un... un otrs jautājums ir, kad mēs varētu redzēt plānu par to, kādas soļi mums jāspēr tālāk, ko mēs izvērtējam, kādā termiņā?
Uz domas sēdi. 20, jebkurš, sanāk, 30.
Tātad domas sēdē mums būs plāns, ko mēs darām, kā mēs izvērtējam, kā veidojam šos tehniskos... tehniskās nodaļas vai vienalga kā kurā brīdī, bet šīs priekšlikums un laika grafiks būs uz domas sēdi.
Jā, bet droši vien, ka pa detalizācijas pakāpu mums ir jāvienojas, kā jūs vēlētos viņu redzēt, jo mums ir patiešām pa lielajiem soļiem šobrīd.
Man interesē liela soļa un laika grafiks.
Jā, tāds arī ir tas plāns.
Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad šobrīd... ir saņemts priekšlikums.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Man ir jautājums par lēmumu projektu, tātad lemjošās daļas otro punktu, kurā faktiski tiek paredzēts, ka neatkarīgi no tā, vai mums ir vai nav iedzīvotāji viedokļi, vai kas tam līdzīgs, mēs tātad sākam iestāžu reorganizāciju minēto. Lūdzu mēģināt paskaidrot, kā tad mēs varam reorganizēt, vai kā mēs varam ietekmēt iespējams teritoriju izskatu, ja mēs šobrīd jau sākam faktiski reorganizāciju. Mēs pieņemam lēmumu par to, ka mēs iestādes reorganizējam.
Ilvi Jansson, lūdzu.
Ņemot vērā to, kad apvienību veidošana ir domas kompetence, tad sabiedrības viedoklis attiecībā par šo varētu būt, protams, atšķirīgs, bet izšķiršanās, jebkurā gadījumā ņemt vērā sabiedrības viedokli vai ne, ir pašvaldības kompetence. Ņemot vērā to, kad reorganizācijas procesam ir dots 3 mēnešu pāries posms, lai 1. septembrī varētu jaunās iestādes sākt darboties, tad arī šajā laika posmā, kamēr būs sabiedrības viedokļu uzklausīšana, kamēr arī būs, kā jau minējāt, iepriekš šo grafiks plāns, kā tas tiks darīts, kas kurā brīdī un kādos termiņos, tad šo saistošo noteikumu, projekta grozīšana vēl ir iespējama arī pēc sabiedrības viedokļu uzklausīšanas. Bet te ir arī jāņem vērā, ka izšķiršanās par to, kā pašvaldību vadīt, kāda būs efektīvākā metode un vispārējais, tomēr ir pašvaldības domas kompetence, nevis sabiedrības. Sabiedrības viedoklis varētu atšķirties par jebkāda apvienība veidošanām, bet nu, domas kompetencijām būs izlēmta, un tajā brīdī, kad būs jāizdod šie saistošie noteikumi, jau būs arī skaidrs, ja gadījumā būs kāds unikāls priekšlikums no sabiedrības puses, tad iespējams to vēl ir grozīt un šo pieņemto domas lēmumu, kas ir šobrīd otrajā punktā attiecībā par konkrētām pārvaldēm, vēl būtu iespējams arī izgrozīt, ja tam būtu kāds finansiāli efektivitātes paaugstinošs iemesls vai gadījums.
Paldies, jums nav taisnība, jo pretējā gadījumā par šādu jautājumu neviens nedrīkstētu vaicāt sabiedrības viedokli par to vai citu modeli, kādā veidot pagasta pārvalža apvienības. Tas, uz ko es gribu norādīt, lēmuma projekta otrais punkts uzreiz pasaka, ka šis domas lēmums būtībā ir galējs, un tādas pārvalža apvienības, kāds viņā šobrīd ir ierakstīts, ir paredzētas, kā apstiprināt jau nolikumā gan kā iestādes, gan kā teritorijas. Tieši tāpēc bija mans jautājums par to, kā mēs varam uzsākt šobrīd pieņemt lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu, ja vēl joprojām nav mums saistošie noteikumi pašvaldības nolikums apstiprināts. Manā ieskatā mēs to vienkārši nedrīkstam darīt, jo ja mēs gaidām iedzīvotāju viedokli, par šo jautājumu, tad mums pirms jāsagaida viedoklis un tad jāspēr secīgie soļi. Tāds bija tas mans, tas, ko es vēlējos pateikt par šo jautājumu.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja šobrīd nav, tad es aicināšu pāriet pie tās būtiskākās, kaut gan visas daļas, protams, ir būtiskas, bet šobrīd tātad deputātiem lemšanai tika likts priekšā viens modelis, šobrīd ir priekšlikums par citādāku mazliet pārvalžu veidošanu. Varbūt, ka mēs varam, es varbūt varētu sākt dot vārdu priekšlikumu iesniedzējiem un tad tālāk diskusijām. Andis Astrātavs, lūdzu.
Labdien visiem. Attiecībā uz priekšlikumu varu teikt sekojošo, ka deputātiem no izpildvaras puses tika piedāvāti divi risinājumi, kā esošo teritoriālo vienību ietveros un veikt pašvaldības funkciju koncentrēšanu, veidojot pārvalžu apvienības jaunas. Tas, ka tas būtu šobrīd nepieciešams, nu, to droši vien, ka lielā mērā šobrīd nosaka mūsu situāciju, vairāk jau es teiktu finanšu jomā pašvaldībā. Es piekristu varbūt arī Aldim, ka ideālā pasaulē vispirms mēs izvērtētu funkciju apjomu, katrai funkcijai funkcijas nepieciešamību jau sadalot pa iespējamām teritoriālajām vienībām, bet droši vien, ka šobrīd es vairāk piekritīšu izpildvaras vēlmē, ka tomēr ņemot vērā mūsu deputātu darbību domē, izpildvara pamatot vēlas, lai mēs šobrīd noteikti šo koncentrācijas pakāpi kādās teritoriālās pārvaldžu apvienībās, tad viņiem šīs funkcijas vērtēt un pēc tam šo darbu darīt un kā priekšlikumu dot deputātiem apstiprināšanai. Tas droši vien, ka šajā brīdī būtu saprātīgāk, jo tā visefektīvāk varētu ietaupīt to cilvēku resursu un laiku, kuru mums šobrīd nav. Tāpēc tas tā ievadam, bet par pašu priekšlikumu runājot, izvērtējot, iesūtīt tos dokumentus un daļai piedaloties arī sanāksmēs. Mans personīgais viedoklis ir, ka modelis 6+1, jeb respektīvi atšķirībā no modeļa 5+1 saglabājot Dundagas pagasta pārvalde atsevišķi un apvienojot Rojas un Kolkas pagasta pārvaldi un savu kartu atšķirībā no 5+1 Valdemārpils apvienībai pievienojot arī Laidzi un Vandzeni. Es saredzu, ka būs loģiskāk un organiskāk, jeb dabiskāk izveidosies funkciju pārklājums teritoriālajās vienībās saistībā ar to, ka kaut vai elementāru pieejamību labākiem ceļu jeb satiksmes risinājumiem. Es saredzu arī mazliet lielākus ieguvumus šajā šim modelim attiecībā uz tagad populārs vārds skolu ekosistēmu. Un tie pamatā bija mani argumenti, kāpēc es iesniedzu šādu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi priekšlikumu iesniedzējiem? Jā. Vai jālūdzu Aldis Pinkens?
Jā, man nedaudz tā tad par to priekšlikumā mainītajām teritorijām. Es, protams, es saprotu, kā tas izskatīsies dabā, bet joprojām nu, tā kā nevaru atiet nos no tā, no tā aspekta tā efektivitāte. Nu, šādā veidā nu, jā, jāatzīst, mēs varam darīt visu ko, un, un tai skaitā arī atdalīt sabili no stēnas joprojām, un arī tad tas būs ok. Vai ir, nu, jebkādā veidā iespēja pamatot, ka šis sasniedz to mērķi, par kuru tikko priekšsēdētājs vietniece ziņoja efektīvāku pārvaldi?
Ja jautājums man, tad man, ja, ja domājam loģiski, tad šobrīd viennozīmīgu argumentu, ar ko es varētu argumentēt, ka šīs pārvalžu modelis būtu viennozīmīgi efektīvāks par 5+1, tā, to es nevaru. Ja mēs skatāmies no... un ar efektivitāti saprotam finanšu resursu ietaupījumu pret nodrošināto pakalpojumu klāstu un to kvalitāti, tad es gribētu teikt, ka viņi ir diezgan līdzīgi ar dažām niansēm. Ideālā jeb visiem, kā lai piesaka, visiem laba, modeļa droši vien esošajās teritoriālajās, esošo teritoriālo vienību ietvaros skatoties, droši vien būs grūti izveidot tādu modeli, es, bet tas ir mans viedoklis. Es pieļauju, ka dotā brīdī 5+1 un 6+1 bija tie optimālākie varianti, no kuriem tad viens arī bija jāizvēlās. To, kāpēc es devu dot priekšroku personīgi 6+1, Un to es mēģināju skaidrot, tā kā ziņojot par šo.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Labi, tad es jālūdzu Ainis Sturmans. Bet jautājums ir, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mēs tālāk pārējām pie viedokļiem. Un, ja, un pie priekšlikumiem, ja tāda vēl ir. Jā, bet tātad Dainis Sturmanis šobrīd viedoklis.
Jā, labdien, paldies. Protams, tas jautājums nav tāds viennozīmīgs. Man pieņemsim priekš sevi sakot nevis parlikās, ka ir vēl, vēl arī cits variants, ka varētu būt arī tas 5+1, bet ar visu garo Jūrmalu, ieskaitot arī Mērsragu. Mums ir pieredze Latvijā, mums ir garā Jūrmalas pilsēta, kas ir lielā garumā un arī, kas ar saimniecību notiek. No saimniskā viedokļa, no ekonomiskā viedokļa, ņemot vērā, kā tur ir infrastruktūra, ostu darbība, uzņēmēja darbība, tas viss liktos man tā kā saprātīgi. Protams, ka viens un galvenais mīnus ir ļoti liela attāluma šajā gadījumā tā kā būtu. Un atkal par šo modelu runājot 6+1, tad es daudz esmu ticies un runājis gan ar Rojas, gan ar kolegas, arī, arī iedzīvotēju un uzņēmējiem, arī ar pārvalžu vadītājiem. Un arī tomēr arī tā, mazliet arī vēsturiskās nianses ir tāds, ka, teiksim, gana sarežģīts šobrīd Mērsraga rojas. Roja vēl joprojām ir savienota, katram ir savs interes mazliet. Un ja mēs ņemam vērā, teiksim, ostu darbību, tad varbūt tas arī pat labāk, jo tad tas veido konkurenci savā ziņā. Tas veido konkurenci savā ziņā ar starp pārvaldēm. Līdz ar to, teiksim, es šobrīd atbalstīšu šo 6+1 šo priekšlikumu. Pilnīgi noteikti aicinu arī citi, jo nu, manā skatījumā tas šobrīd ir, ir tāds optimistiskākāks un pēc tam visvairāk, teiksim, saskaņots arī ar pārvaldēm un arī ar iedzīvotu interesēm šobrīd. Paldies.
Paldies. Gaidis Bērziņš.
Jā, labdien visiem. Arī iepriekš saņemot izsūtīto materiālu ar dažādiem piedāvājumiem, ja dažādiem modeļiem, un izvērtējot šo materiālu, nespējamos, tā skaita arī finansiālos ieguvumus, kas pašreizējā pašvaldības finanšu situācijā, manuprāt, ir pietiekami būtiski. Man sākotnējais viedoklis bija atbalstoši vairāk variantam 5+1, taču attiecīgi uzklausot arī tos argumentus, kas ir izskanējuši saistībā šobrīd ar kolēģi Andru Stratovu izteikto priekšlikumu. Es atbalstīšu šo priekšlikumu, bet ar tādu zināmu varbūt vēlējumu, kam noteikti būs jāseko līdzi, proti, kā jau minēja kolēģis Saņš Turmans, tad šī teritorijā topošā Rojas pagasta, ja deputāti atbalstīs tātad šo modeli, teritorija ir visai saudabīga, tādā ziņā, ka tā ir faktiski tāda piekrastes teritorija, varbūt pat es teiktu īpaši apsaimniekojam. Šajā kontekstā būtu svarīgi, ka saglabājas iedzīvotāju pieejamību tam pakalpojumam, kas nav daudz, šie pakalpojumi nav daudz, bet daži pakalpojumi tomēr ir, kur sniedz pagasta pārvaldes, respektīvi, lai iedzīvotājiem, piemēram, Mazirbē nevajadzētu meklēt risinājumus, kā nokļūt līdz Rojai, kādu, piemēram, atļaujas, veids atļaujas saņemšanai, bet šis pakalpojums tiktu nodrošināts vai nu tur pakolkā, vai arī uz vietas, tātad konkrētos laikos izbraucot. Tas ir tikai viens piemērs, bet tas būtu ļoti svarīgs aspekts tātad par šo piemības momentu, kas mums ir nākotnē jāpaturprātā. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds grib paust viedokli? Ja nē, tad mēs šobrīd uzsāksim balsojumu par priekšlikumu. Balsojums tiek slēgts. Septiņpadsmit deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs šobrīd sāksim balsojumu par lēmumu projektu.
Es atvainojos.
A, vēl ir? Es mirklīti, tuliņ. Jā, tātad šobrīd ir saņemts Alda Pinkēna priekšlikums izslēgt no lemjošās daļas otro punktu, secīgi mainot numerāciju. Alda, vai ir kaut kas piebilstams pie šī, jo nu jau diskutējot un uzdodot jautājumus, attiecīgi arī izskanēja viedoklis par šo punktu?
Jā, es sāku šo, es vēlējos tā kā sākumā noskaidrot par tā otrā punkta būtību, bet šobrīd es saprotu, ka nu šajā redakcijā vai šajā veidā, vismaz ko mēs vārdiski mēģinām teikt, ka mēs gaidām iedzīvotāju viedokļus, mēs nedrīkstētu pieņemt lēmumu, jau kurā ir faktiski mēs domi pieņem gal lēmumu uzsākt reorganizāciju. Konkrēto pagasta pārvalžu tā tad izskatam vai apvienību izskatam. Es aicinātu tomēr par reorganizāciju pieņemt lēmumu vienlaicīgi ar pašvaldības nolikumu apstiprināšanu, ka mēs tiešām zinām, ka tas modelis izskatīsies tieši tāds, kāds būs pašvaldības nolikumā. Tas iespējams varbūt nedaudz nedaudz saspringtāk šo te reorganizācijas procesa izpildi, bet vienlaicīgi nu, nevar skriet pa priekšu ratiem un reorganizēt to, par ko doma pieņēmus lēmumu. Un tāpēc man arī tas nākamais priekšlikums saistīts ar šo iepriekšēju.
Labi, paldies. Es tomēr vēlētos vēlreiz dzirdēt juridiskās nodaļas vadītājas viedokli attiecībā par, kas notiek situācijā, mēs šo te punktu izslēdzam.
Nu, tas nozīmē, ka šī gadījumā, kā jau arī nākošie priekšlikumi, kas no Alde ir saņemti, ir paredz to, ka mēs nevaram reorganizāciju uzsākt no 1. jūnija, kā ir paredzēts, jo tas nozīmē, ka termiņš pabīdīsies vismaz par vienu mēnesi, ja ne vēl vairākus priekš. Bet ņemot vērā to, ka reorganizācijas noslēgums ir 1. septembris un līdz tam ir process, lai nokļāktu līdz jaunu iestāžu veidošanai, es neredzu problēmas arī saglabāt esošo redakciju. Tā kā tā ir izšķiršanās, vai mēs pabīdām procesu par vēl vienu mēnesi uz priekšu, jo, kā jau es minēju, tad pastāv iespēja arī šo domas lēmumu pēc tam izgrozīt, ja gadījumā ir kaut kādi apsvērumi, kuru dēļ tomēr doma nonāk pie priekšlikuma vai domas mainīt attiecībā par šiem pārvalžu apvienību veidošanai.
Paldies. Aldis Pinkans ir pacēlis roku, lūdzu.
Jā, man saistīts jautājums. Tātad, nu, ja mēs neko turpmāk negrozītu šajā lēmuma projektā, būtībā sanāk, ka pašvaldības nolikuma projekts, kurš būtu nododams viedokļu izteikšanai, jau ir gatavs. Skatoties uz datumiem, divas nedēļas līdz nolikuma apstiprināšana domas sēdē, būtībā rītdien nolikumam ir jābūt jau internetā. Viņš ir gatavs jau?
Jā, par 75-80% saistošie noteikumu grozījumi ir gatavi. Ja ne rīt pēcpusdienu, tad 17. Datumā no rīta viņi tiks nodoti publicēšanai.
Nu, jā, tad 17. No rīta, 31. Maijā jūs esat paredzējuši beigt viedokļu saņemšanu, apkopošanu, noformēšanu lēmuma projektā un domas lēmuma pieņemšanu.
Jā.
Es negribētu teikt, ka 31. Maijā mēs varētu taisīt apkārt domas sēdi par nolikuma apstiprināšanu.
Visdrīzāk ne, jo ja būs priekšlikumi saņemti, līdz ar to viņi būs jāizskata un jāsaprot, kurš no priekšlikumiem tiek ņemts vērā, kurš netiek un kādi ir apsvērumi vienu vai otra pusi.
Jā.
Līdz ar to 31. Maijā tas nebūs noteikti.
Nu, tad līdz ar to uzsākt reorganizāciju ar 1. jūniju, kā ar 2. punktā, kur es gribu izslēgt, arī nu, patiesībā nav iespēja. Jūs nevarat uzsākt reorganizāciju pirms domas lēmuma pieņemšanu. Vai ne?
Procesu jau var uzsākt. Runa varētu būt par to, ka mainās šo pārvalžu modeli, bet reorganizācijas process jau tāpēc nav viņu var arī uzsākt šobrīd. Arī no 1. jūnija. Te vienīgi var būt runa par to, kad mainīsies attiecīgo iestāžu nosaukumi vai tās pārvalžu, vai mainīsies apvienību ietvars. Tad, ja viens vai otrs pagasts vai attiecīgi pilsēta tiek no savādāk veidojas modelis. Bet pašu reorganizācijas procesu jau neviens mums neliek uzsākt kaut šodien.
Jums šķiet, ka reorganizācija netraucē tas, kuri pagasti ar kuriem aptiek apvienoti, lai varētu konsolidēt cilvēku resursus, budžets un pārējās lietas?
Šī gadījumā 1. septembris ir tad, kad veidojās jauna iestāde. Līdz tam ir reorganizācijas process, kas var arī šo reorganizācijas procesu ietvaros, var arī mainīties, ja ne gluži lielos vilcienos, tad kaut kādi procesi var mainīties gan par to, kā šīs pārvaldes darbosies, gan par funkcijām un tā tālāk. Tas ir tikai process, bet pati iestāde jau sāk strādāt tikai ar 1. septembri.
Tā nelaime ir tā, varbūt es kaut kā neizdodas paskaidrot, nelaime ir tā, ka mēs jau šodien ar domas lēmumu esam noteikuši to, ko mēs varam uzzināt tikai pēc 31. maija. Mēs nevaram to noteikt, kāpēc mums būtu jāatgriežas atpakaļ uz domas lēmumu, jāgroza šīs domas lēmumus, lai varētu apstiprināt jaunās teritorijas. Es vienkārši neredzu tam jēgu, tāpēc arī mans priekšlikums. Bet labi, nu skaidrs, jā, paldies.
Paldies, Gaids Bērziņš.
Jā, man ir precizējošs jautājums juridiskās nodaļas vadītāji par šo otro punktu. Ja mēs tagad šo otro punktu izslēdzam, tātad mums sanāk, ka nav atskaites punkts reorganizācijas uzsākšanas brīdim, Vai tur nerodas problēma, piemēram, ja ir nepieciešamība, nu nezinu, kaut vai izvērtēt tos pašus pārvaldniekus, vai atbrīvot kādu no amata, pamatojoties uz reorganizāciju, ja mums nav lēmumā noteikts, ka reorganizācija ir uzsākta. Vai tur nerodās problēmas? Es ceru, ka es noformulēju jautājumu.
Es sapratu jūs gadu jautājumu. Jā, nu te šīnī gadījumā, protams, neviens mums neliek šos procesus uzsākt arī tad, ja šis domas lēmuma punkts nebūs, jo mēs saprotam, uz ko mēs ejam un saprotam arī, kāds tam visam ir gala rezultāts. Bet šīnī gadījumā, nu mēs, piemēram, nevarētu izsludināt konkursu uz pārvaldi, kuras vēl nav plānā vispār izveidot.
Jo vienkārši nav uzsāks reorganizācijas procesu.
Jā, pareizi, jā.
Skaidrs, labi, paldies.
Es atvainojos, tad papildu jautājums, kā tad mēs varam izsludināt konkursu uz pārvaldnieku iestādē, kura nav izveidota. Iestāde izveidos tikai tad, kad viņas nolikums būs atšķirtināts.
Jā, mēs šobrīd varbūt nerunājam par konkursu, Ilva droši vien kā piemēru to
minēju. Es kā piemēru to pieminēju.
Nē, nu, bet tas piemērs vienkārši rāda to, ka nav jau īsti droši varbūt sapratnes par to, kas kurā brīdī un secīgi notiek. Konkurss var sākties tad, ja mēs zinām iestādes vismaz nosaukumu, vismaz teritoriju, kur pārvaldniekam būtu jāpārzina. Teritoriju mēs uzzināsim tad, kad apstiprināsim pašvaldības nolikumu. Pašvaldības nolikumu mēs apstiprināsim tad, kad būs šis domas lēmums ar divnedēļu izsludināšanu soctīklos. Un tā taču notiek līdz šim un vienmēr. Un tikai pēc tam mēs varam ķerties pie iestādes vadītāja meklējumiem.
Ja mums rodās bažas par to, ka saistošo noteikumu sabiedriskās sabiedrības viedokļu uzklausīšanas laikā varētu mainīties šo apvienību, veidos vai teritorijas, kas tiek apvienotas, tad, ja tiek izslēgts kāds no punktiem, tad es teiktu, ka ir jāizslēdz viss, gan otrais, gan trešais, gan ceturtais punkts, un šobrīd mēs paliekam tikai pie tā, ka tiek veidotas, ka tiek uzdotas centrālajai pārvaldē sagatavot sestošo noteikumu grozījumu. Tad pārējiem punktiem arī nav jēgas, jo ņemot vērā to, ka, ja tiek saņemti būtiski priekšlikumi, kuri ir jāvērtē, tad tas var prasīt ilgāku laiku nekā šīs divas nedēļas, teiksim, plus nedēļa, kamēr apkopot saņemtos viedokļus, un līdz ar to šobrīd arī nav iespējams prognozēt datumu, ar kuru reorganizācija ir iespējams uzsākt. Jo tas tad varbūt pat nebūs 1. Jūlijs, varbūt, ka tas būs 15. Jūlijs vai 1. Augusts tikai.
Labi, paldies par jautājumiem, paldies par skaidrojumiem. Šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par priekšlikumu izslēgt no lemjošās daļas otro punktu, secīgi mainot numerāciju. Balsojums tiek slēgts. Tad 8 deputātiem balsojot par, pret balsojot 8 deputātiem un 1 deputātam atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums arī ir izteikts no Alda Pinkana, un tas ir noteikta lēmuma otrajā punktā minētais reorganizācijas process pabeidzams līdz 2024. Gada 30. septembrim, un jaunizveidotās iestādes pārņemot reorganizējamo iestāžu funkcijas un uzdevumus darbību uzsāk ar 2024. Gada 1. Oktobri. Tad faktiski ir runa par to, ka tiek pagarināts termiņš no 1. Septembra uz 1. Oktobra, kad sāk darboties jaunveidojumās pārvaldes. Vai, Aldi, jums ir kas piebilstams, lūdzu?
Jā, man ir piebilstams sekojošais iemesls. Pat neņemot vērā to, ka šobrīd mēs steidzamies pieņemt lēmumu, spriežu pēc deputātu balsojumu, mēs steidzamies pieņemt lēmumu sākt darbības jautājumos, par kurām viņas uzsākt, noteiktajā laikā nebūs iespējams. Es tomēr redzu to, ka mēs nevaram līdz 31. augustam pabeigt šo reorganizācijas procesu, nu, jau iepriekš izskatīto iemeslu dēļ, vienkārši tāpēc, ka mēs secību esam šobrīd nepareizi, nu, nedaudz nekorektu ieviesuši. Gan arī tīri laika grafika dēļ, ja mēs 30. jūnijā sagatavojam iestādes nolikumu un varbūt pieņemam jūnija mēnesī šo te apvienoto pārvalžu nolikumu, tad pārējās darbības var sākties būtībā tikai pēc tam. Tikai pēc tam mēs varam sākt mēģināt grozīt dažādas reorganizācijas saistītas līgumus, darbtiesiskās attiecības, pārvaldnieks meklēt un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Līdz ar ko, es teiktu, tiemžēl, protams, jāsanāk ātrāk, var darīt arī ātrāk, bet šobrīd nešķiet, ka mēs varētu 1. Septembrī jaunās iestādes veiksmīgi darboties ar pilnu personālu sastāvu un ar pārējām visām lietām, kas iestādē vajadzīgas, lai viņi varētu veiksmīgi funkcionēt. Tāpēc mans priekšlikums tāds būtībā ir pa mēnesim pārbīdīt šo te termiņu, gala termiņu, līdz kuram būtu iestādēm jāsāk darboties. Darboties, jā.
Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi priekšlikuma iesniedzējiem? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Vēl nav. Tagad ir. Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par, astoņiem pret vienam atroties, priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to mēs šobrīd uzsāksim balsojumu, ja es pareizi saprotu, vairāk priekšlikumu nav. Jā, labi, lūdzu, Lauris.
Es vēl gribēju noprecizēt par šo te iekšējo konkursu, tad kāds ir viedoklis, jo šeit es dzirdēju pretēju apgalvojumu no jūsu kolēģis, ka jūsu apgalvojums bija muļķības, tā izteicās. Tāpēc gribēju dzirdēt īsti šo te, kā mēs rīkosimies attiecībā šo iekšējo konkursu. Vērtēsim.
Pirmkārt, es gribētu teikt, tas nebūs iekšējais konkurss, bet tā būs iekšējā izvērtēšana. Es paudu viedokli šobrīd. Es paudu viedokli šobrīd, kāds tika pārunāts, izpildu varai ar, kāds ir viedoklis no izpildvaras.
Tad es saprotu, lēmēji varas vadībai un izpildvaras vadībai ir šāds viedoklis.
Mēs esam šo jautājumu šādā veidā pārunājuši, jā.
Un nonācāt pie kādas secinājuma?
Ka būs iekšējā izvērtēšana.
Visiem
vai apvienību ietvaros?
Es domāju, ka varbūt kad, nu, iespējams, ka tas ir jautājums, kurš mums ir savā starpā jāpārunā, bet katrā ziņā tā saruna, kas mums ir bijusi par tad visu pārvalžu vadītāju izvērtēšanu.
Jā, tad ļoti svarīgi ir šis plāns. Plāns, es saprotu, būtu uz domas sēdi, un varbūt arī par šo jautājumu varētu noziņot, kā mēs turpmāk rīkosimies arī domas sēdē.
Jā. Tātad mēs uzsākam balsošanu.
Ja var, vēl vienu jautājumu pēc tikko dzirdētā. Sakiet, ko nozīmē šī iekšējā izvērtēšana, jo katrs darbinieks pagājušā gadā beigās tika izvērtēts. Ja tas nav konkurss, kas ir iekšējā izvērtēšana?
Es lūgtu izpildvarai, varbūt, kad Inga Purbiņa mums var skaidrot šo procesu.
Tātad, izējot no esošās situācijas, kā mēs esam rīkojušies ar līdšanēju jau, ar darbiniekiem, kuru amatvietas tiek likvidētas, mums ir konkrēts skaits, mēs ņemam līdzvērtīgās amata vienības un visus darbiniekus kopā arī vērtējam, un dotajā brīdī tas pats attiektos uz pārvalžu vadītājiem. Tātad ir noteikts valsts kancelējas vadlīnijas, kurā mēs dosim klāt arī mūsu individuālos kritērijus, un pēc šīs skēmas arī visus pārvalžu vadītāji tiks vērtēti.
Tātad es pareizi, un vai mēs pareizi saprotam, ka ņemam 11 pārvalžu vadītājus, saranžējam viņus zināmā secībā labākais, ne tik labais, un tie, kuri tātad septiņi, ja seši plus viens vai piesi plus viens, tātad seši pārvaldnieki, labākie iegūst cerības un tiesības, ka viņi turpina darbu, tā?
Pēc pēdējām sarunām, kādas mums ir bijušas, jā?
Jums ir bijušas sarunas kādas?
Mums ir bijušas sarunas par pārvaldes modeļiem. Un domājot šobrīd par turpmāko rīcības plānu, tie pirmie soļi vai pirmās domas, kādas nu ir izskanējušas, ir sekojošas.
Labi, paldies.
Labi, es saprotu, ka šobrīd gan mēs varam uzsākt balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot pār, vienam deputātam atroties, lēmums ir pieņemts. Paldies. Šobrīd ir izskanējis lūgums 10 minūšu pārtraukumam, tāpēc es izsludinu pārtraukumu līdz, nu teiksim tā, 15:15. Paldies.